Yle Puhe.
Joni Hesselgren, sulla on sugar mama.
Kyllä.
Tarkoittaako se siis sokerideittailun termeen, että sä oot toy boy?
Toy boy?
Niin.
Mä en ole käynyt kuullut tollaista niin sugar datingissa puheessa.
Okei, no mikä sä sit oot?
Mä oon sugar baby.
Sä oot sugar baby, yes. Okei, all right. Mä oon joskus törmännyt niin tämmöiseen termiin, että miespuolisesta sugar datingin siitä niin toisesta osapuolesta käyttää tämmöistä nimitystä toy boy.
Joo, nyt mä tajun, joo. Ah. Siis Madonna näistä pojista joskus käytetty, että toy boy.
Okei, all right.
Joo, mä en oon toy boy.
Mitä sokerin deittailu sulle on? Miten sä omasta perspektiivistäsi käsin tiivistäisit sen, mistä tämän tyyppisessä tapailussa on kyse?
No siis ihan kaikessa hykäisyydessähän se on järjestely. Mutta mulle se voi olla ihan normaali parisuhde, jossa on vaan hyötyjä. Rahallisia hyötyjä, seksuaalisia hyötyjä, ihan mitä vaan hyötyjä. Mutta niin, se voi, siis sugar dating voi olla ihan mitä vaan. Se on aina erilainen riippuen niin kun siitä järjestelystä, mitä on sovittu.
Mutta tyypillisesti mielikuvahan on semmoinen, että on olemassa se yksi osapuoli, joka haluaa esimerkiksi seksiä taikka seuraa tai jotakin tämmöistä niinku yhteydenpitoa. Ja sitten hän tätä yhteydenpitoa ja seuraa vastaan esimerkiksi kustantaa tälle toiselle osapuolelle vaikka matkoja tai antaa lahjakortteja tai jotakin niinku rahallista apua tai niinku tämän tyyppistä. Maarit Sinikangas, sä oot tutkinut niin kutsuttua vaihtokauppaseksiä. Pähkinänkuoressa, mihin tällä termillä viitataan?
Vaihtokauppaseksi viittaa vaihtoon, eli tämmöiseen vastikkeelliseen suhteeseen, että toinen antaa rahaa, kulutustarvikkeita, hyödykkeitä ja toinen antaa sitten vaihtovuoroisesti seksiä. Mutta kuten me tullaan juttelemaan tänään, niin tämä ei ole ihan näin yksioikoisesti määritelty.
Mä kysyn jo tässä vaiheessa. Sä oot tutkinut tätä aihetta Tansaniassa Dar es Salaamin slummissa. Sulla kuitenkin on ajatus siitä, että se miten se ilmiö näyttäytyy siellä päin maailmaa on myös jotakin sellaista, josta on opittavaa täällä Suomessakin.
Kyllä. Ehkä itselle tuli suurimpana yllätyksenä se, että tietysti kulttuuriantropologina niin sitä aina luulee ymmärtävänsä kaikkia kulttuureita jossakin määrin. Ainakin on ne työkalut, millä siihen pyritään. Ja ehkä sitten suurin ongelma on, että se oma kulttuuri jää pimentoon, koska elää sitä koko ajan. Ja nyt sitten, kun mä menin tänne Tansaniaan, niin siellä huomas sen, että mitenkä ne asiat on täällä Suomessa. Eli kun alkoi näkemään niitä erilaisia ihmissuhteita ja vuorovaikutustilanteita ja mitenkä ihmiset ymmärtää seksin ja nämä ihmissuhteet, niin sitten osasi kyseenalaistaa myöskin täällä omassa maassa näitä asioita, että nämä ei ehkä olekaan ihan näin yksinkertaisia. Eli eletään semmoisten määrittelyjen kanssa, mitkä on meille itsestäänselviä, mutta sitten huomasinkin, että ne ei olekaan itsestäänselviä.
No tänään tätä määrittelyä pyritään tekemään ja mä veikkaan, että ihan mihinkään niin kuin todella tiukkoihin ja lokeroihin ei päädytä, koska tässä kentässä asiat tietyllä tavalla, monet termit liittyvät jollakin tavalla toisiinsa ja ovat päällekkäisiä. No, sanotaan kuitenkin sen verran, että tänään keskustelemme tässä ohjelmassa sellaisilla otsikoilla kuin sokerideittailu ja vaihtokauppaseksi. Kuulemme tänään yhden vastauksen siihen kysymykseen, miten joku päätyy niin kutsutun sugar datingin pariin. Studiossa kanssani istuu Tosi TV-maailmasta ja YouTubesta tuttu Joni Hesselgren, joka on kertonut Tube-kanavallaan sokerideittailusta.
Kuten te otsikosta huomasitte, niin kyllä, mua on ollut sugar daddy. Mä vaan rakastan sanoa sen tolleen sugar daddy, koska siis sugar daddy on vaan jotenkin lame. Ja vielä ennen kuin mennään tähän videoon, niin mä haluan muistuttaa teistä siitä, että prostituutio ja sugar daddy business on kaksi täysin eri asiaa. Ne on kaksi maailmaa erillään toisista. Know your facts. Plus mä kykenen ojamaan tästä takistan koko videon ajan, siis tää on ihan vitun kuuma. Huh. Much better.
Se oli muuten aika kuuman näköinen takki. Lisäksi keskustelemme siis ilmiöstä, joka jäsentyy tämän vaihtokauppaseksin termin alle. Ja aihetta tutkii Jyväskylän yliopiston etnologian laitoksen kulttuuriantropologi Maarit Sinikangas. Hän osallistuu keskusteluun Yle Kuopion toimituksesta käsin. Tänään on 13. päivä marraskuuta.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Joni, sulle heti alkuun semmoinen kysymys, että miten sä alun perin löysit sugar datingin? Siis ymmärtääkseni sun kohdalla tämä jäljittyy siihen hetkeen tai siihen aikaan, kun sä olit mukana Big Brother-ohjelmassa.
Mistä sä oot saanut tommosen käsityksen?
No mä katson sitä sun YouTube-kanavaa.
Oonks mä puhunut siellä jotain siihen liittyvää, että niin kun Big Brotherista jotenkin tulisi?
Siellä mainittiin Big Brother ja sugar dating siinä yhteydessä, kun sä puhuit sun sugar mamasta.
Aa, joo. No siis itse Big Brother-talossahan mä en niinku mitenkään ajatellut, että haluan olla sugar baby tai mitään tällaista, vaan sen jälkeen vasta, kun mun sugar mama otti muhun yhteyttä, niin kun mun talosta häädön jälkeen, mä en edes ajatellut silloin, kun mä ajattelin tekemään sitä meidän juttua, että se olisi mitenkään sugar datingia, vaan mä ajattelin, että se on vaan niin kun, vähän niin kuin kaksi ystävää tai jotain sinne päin, mutta toinen kysymys oli, miten mä löysin tämän vai?
Niin, tai miten tämä niinku ikään kuin alkoi tämä sun matkasi sugar datingin maailmaan?
No se lähti vähän niinku just siitä, kun mulla oli tämä sugar mama, joka on ollut kuvioissa jo kauemmin aikaa. Ja yhdessä kohtaa tuli tällainen vaihe, kun hän ei ollut enää varaa oikein kustantaa mulle kaikkea. Se menetti sen työpaikan ja mä sit tarvitsin jonkun uuden ihmisen, joka voisi niinku elättää mua, joka voisi antaa mulle näitä hyödykkeitä, koska mä oon tottunut siihen elämäntyyliin. Joten mä vaan googlettelin sit joskus yön pimeänä tunteina, että minkälaisia sivustoja on, miten se toimii. Ja sit mä vaan päädyin sivustolle ja loin sinne tunnukset ja aloin ahkerasti juttelemaan ihmisten kanssa.
Okei, mä vielä pikkasen kerään tätä sun tarinaa yhteen. Eli siis sä olit aikoinaan, kun sä olit siellä Big Brotherissa, sä kerroit sun YouTube-kanavalla, että kun sä tulit sieltä talosta ulos, niin sulla oli esimerkiksi puhelin oli ihan täynnä älyttävästi viestejä. Mutta siellä oli yksi tämmönen henkilö, jonka viestittelyt jollakin tavalla kiinnitti erityisesti sun huomioon ja sä oikein mietit, että mikä tää tyyppi on. Ja sit myöhemmin tää tyyppi alkoi esimerkiksi lähettää sulle lahjoja.
Se oli kun mut oltiin häädetty ja mä sain just niitä viestejä, niin hän erottui sieltä joukosta, joo. Ja mä unohdin tämän tyypin sit, koska niitä viestejä oli niin paljon. Niin tosiaan se sitten loppujen lopuksi unohtui sinne sekaan, mut sen jälkeen joku viikko tai pari, kun mä olin kotiutunut ja mä aloin saamaan lahjoja kotiin niin kuin postista Israelista. Hän oli ollut silloin lomalla Israelissa mun muistaakseni. Aloin saamaan lahjoja sieltä, niin mä muistin kuka tää tyyppi on, kun mä näin sen nimen kortissa. Ja sit se vähän niinku sit lähti. Se jatkui niinku tosi kauan aikaa ennen kuin me tavattiin, että mä sain vaan lahjoja kotiin ja me juteltiin tyyliin jossain Facebook-chatissa.
Muistaaksä missä vaiheessa sä sait tietyllä tavalla tälle teidän suhteelle jonkinlaisen nimen? Missä vaiheessa niinku aloit kutsua tätä sokerideittailuksi?
Mä aloin kutsua sitä vasta sen jälkeen, kun mulla oli ollut tää sugar daddy. Mä vähän niinku pääsin paremmin siihen bisnekseen sisällä, niin mä tajusin, että hei, tämähän on basically sugar dating ja vaikka kyseessä onkin sugar mama ja mä oon homoseksuaali, niin kuitenkin se on sugar mama. Ja mun ystävät on myös alkanut kutsumaan tätä sugar mamaksi, niin se tuli siitä termi mulle. Mutta ennen mä en tiedä, miksi se pitäisi kutsua.
Niin just, aivan. Että se tuli ikään kuin jälkikäteisenä oivalluksena, että on niin kuin tämän tyyppinen ihmissuhde ehkä. Tai että se voidaan tulkita niin kuin tällä tavoin. Okei, niin sä mainitsit jo tämän sun sugar daddy, niin mä kerroit siitä, että sä jossain vaiheessa sait tämmöisen ajatuksen siitä, että sä liityt tämmöiselle sivustolle tai rekisteröidyt tämmöiselle sokerideittailusivustolle. Minkälaisia ajatuksia sulla oli siitä, että mitä sä ehkä sieltä sivulta löytäisit?
Totta kai mä oletin, että niin kuin toivon, että mä löytäisin sieltä just sugar daddyn, mutta ei mulla ollut mitään sellaisia erityisiä odotuksia siellä, koska mulla ei ollut mitään kokemusta tällaisilta sivustoilta. Mutta mä yllätin, kun mä päädyin sinne, kuinka yleistä toi loppujen lopuksi on ja kuinka paljon siellä on niitä profiileja niin kuin ihan Suomessakin. En odottanut mitään.
Miten tuommoiset sivustot toimii? Onko se niinku enemmän Facebook vai enemmän Tinder vai miltä se näyttää?
Facebook ehkä kuvaa sitä aika hyvin. Se on niinku just, se lukee kaikki sun tiedot ja sä postaat sinne itsestäsi kuvia. Ne pitää kyllä hyväksyä, niinku, että yllä pitää hyväksyä ne ensin, että sinne ei saa laittaa mitään alastonkuvia tekemässä. Ja sitten niinku joissain tapauksissa tai jollakin sivustoilla pitää myös lähettää itsestään kuva niinku passin kanssa DMS, että se voidaan varmistaa, että sä oot oikeasti sinä, koska obviously tollaisia sivustoja pyörii tosi paljon feikkikäyttäjiä. Ja mäkin jouduin kohtaamaan todella paljon niitä siellä. Ja se on tosi, siihen menee tosi paljon aikaa tollaisia sivustoja pyörimiseen. Se ei ole niin yksinkertaisesti, miltä se kuulostaa, että sä vaan teet sinne profiilin ja jengi alkaa pommittamaan sua, vaan sun pitää oikeasti nähdä duunia sen eteen, että sä löydät itsellesi noita sugar daddyja.
Mitä tuommoisen sivuston profiiliin kirjoitetaan silloin, jos sugar daddyja haetaan?
Se on itse asiassa hankaa, koska se pitää kirjoittaa englanniksi sinne ja mun ei ole hajuakaan, miten mä oikein kuvaisin itseäni englanniksi. Pitääkö mun olla rehellinen vai ei? Koska jos mä oon rehellinen, niin musta tuntuu, että kukaan ei ottaisi muhun yhteyttä. Joten totta kai pitää vähän sugarcoatata sitä. Mä en muista, mitä mä laitan mun profiiliin. Mulla on se applikaatio tuo, mä en tiedä, haluanko mä lukea mun profiilia. Mut selitin siinä ihan kaikkea, mitä mä etsin sieltä, miksi mä oon siellä, mitä mä teen elääkseni, opiskelenks mä, Ja näin. Kerrot vähän niitä tässä.
Mutta kirjoitatko sinne jotain semmoista, että etsin, niinku, tai tavallaan, että voit sä esimerkiksi kirjoittaa näin, että etsin sugar daddyä, joka mielellään elättäisi minua ja tarjoisi minulle hienoja matkoja, yeah. Vai pitääkö, joo.
Joo, ja siellä on ihan, siellä oli sellaisia kategorioita vähän niin kuin, että sä voit klikkailla sieltä asetuksista, tällä, niin kuin, että minkälaista seuraa sä, että sit siellä olisi kaikkea niin kuin luksusmatkat ja pelkästään niin kuin chattia. Se on kaikki tollaiset, että sä voit valita sieltä, kun sun profiilin tullaan, niin näkee sieltä, mitä sä haet. Niin kuin.
Onko siellä erikseen lomakkeet siihen, että mitä sä sitten sugarbabynä tai toyboyna tarjoat?
Ei, semmoista ei ole. Sun pitää itse kertoa sen sun profiilista, mutta niin kuin yleensä se on vähän niin kuin sillain, mä en ole varma. Mä en ole sata varmaa lukeeksi sugar daddyä siellä, että mitä ne vaatii, niin kun, että onko siellä semmoista lomakkeja, mutta mitä mä niiden profiileja selasin, niin niillä oli todella pitkät esittelytekstit ja todella pitkä vaatimuslista myös.
Niin.
Mutta siinähän niillä on varaakin.
Niin just. Sä oot YouTubessa kertonut siitä, että tällaisen sivuston kautta sä tapasit erään varakkaan amerikkalaismiehen. Kerro tästä.
Joo, tosiaan. Sieltä sivustolta me alettiin keskustelemaan ja mä itse asiassa otin yhteyttä häneen. Se vähän toimii tolla, että kun sä oot siellä sivustalla, niin ne ei ota yhteyttä aina suhun nämä sugar daddyt, vaan sun täytyy itse olla aktiivinen, joten mä olin siellä, saatoin käyttää monta tuntia päivässä siihen, että mä selasin profiileja ja mä löysin sieltä tällaisen miehen, kenen oli ainoastaan kroppakuvia. Ja mä oon ajattelin, että se on feikki tyyppi, mä kuitenkin, give it a go, halusin kokeilla, että millainen se tyyppi se on ja se vaikutti tosi mukavalta. Me juteltiin aluksi siellä sivustolla. Siellä sivustolla on siis Seeking Arrangement-sivusto, jolla mä olin. Se on tosi hankala se chatti-ominaisuus, on tosi hidasta ja kivujasta, niin me sitten siirryttiin hyvin nopeasti Facebook-chattiin ja WhatsAppiin, Skypeen ja juteltiin noista paikoista ja niin, se oli, niin kun, se oli tosi fast face koko homma, että niin kun, me oltiin juteltu oikeasti vasta muutama viikko, kun hän jo lenti Suomeen, että se vähän niin kuin vaan rakentui siinä.
Hei, ja, saaks kysyä tähän väliin?
Janne Menomaarit.
Hei, oliko siellä eri maista ihmisiä?
Joo.
Sä löysit amerikkalaisen, mutta että siellä oli sitten ympäri maailmaa. Ja
joo.
Oliko sulla niin kuin kriteerinä tämä, että pitää olla jostain tietystä maasta vai oliko ihan sama, että mistä?
Mulla on ihan sama silloin, mistä, kunhan me vaan ymmärretään toisiamme. Et jos kyseessä olisi joku mandariini Kiinaa puhuva henkilö, niin eihän me tultaisi toimeen mitenkään. Niin.
Totta.
Et, mieluita kuitenkin amerikkalainen. Joku niissä vaan, en mä tiedä. Amerikkalaiset viehättää mua jotenkin.
No siis te tapasitte tämän, tai ne, okei, sen verran vielä, että ilmeisesti myös ikään kuin tämän suhteen luonne manifestoitui hyvin nopeasti siinä suhteessa, että sä sait täältä mieltä rahaa.
Joo, eli siis alkuun me sovittiin, että suit sä mun mikin?
En sulkenut.
Niin siis,
sensuuri iski.
Joo,
joo kyllä.
Alkuun siis oli niin, että me sovittiin, tai hän vaan ilmoitti mulle basically, että joo, että mä oon tuossa Suomeen, laittoi mulle sen lentosuunnitelman, että hänellä olisi siis Saksassa joku tämmöinen tapaaminen. Ja sitten se kautta hän tuli käymään Suomessa tapaamaan mua viikonlopuksi. Mutta siinä kävi siis niin, että ensin me sovittiin, että hän antaa mulle 3 000, kun me tavataan. Mutta sitten hän laittoi mulle Skypessä viestiä sen jälkeen, että hei, että mä haluan antaa sulle vielä 1 000. Että niinku näyttääkseni sulle sen, että mä oon tosissaan, että mä siirrän sen nyt sun tilille, että niinku anna sun tilinumero. Ja mä oon ihan wow, että niinku rahan teko ikinä on noin helppoa. 1 000 niinku ihan noin vaan käteen. Niin mä annoin siellä mun tilinumeron ja siinä kesti muutama arkipäivää, niin sit tuli mulle ne rahat.
Mutta tapasitte sitten täällä Suomessa, mitä tapaamisen yhteydessä tapahtui?
Hän siis yöpyi Camp Hotelissa. Se ei tiennyt, että se on Suomen kallein hotelli, niin kun mä kerroin siitä hänelle. Mutta me siis tavattiin siellä. Me käytiin syömässä jossain tällaisessa merityyppisessä ravintolassa. Ja se oli ihan niin kuin normaalit treffit vähän niin kuin. Paitsi tietenkin sitten lopussa, kun se ojentaa mulle sen kirjekuoren, missä on 3 000 suomalaisia rahoja. Se oli siis käynyt vaihtamassa ne pankista jotain tuommoista, mä en tiedä. Mutta niin kuin, niin, se meni ihan niin kuin normaalista treffeistä mulle. Mm. Me juteltiin ihan normaalista asioista.
Mutta mä sen verran, sori te, jotka olette jo Jonin YouTube-kanavalta tarinan kuulleet, mutta ilmeisesti sitten kuitenkaan se loppu ei mennyt kummankaan osapuolen näkökulmasta ihan nappiin.
Joo, ei. Haluatko mä kerron siis?
Anna mennä.
Meillä oli siis tosiaan, kun me tavattiin, me ei oltu puhuttu tästä mitään, mutta tämän viikonlopun päätteeksi tämä mies esitteli mulle sopimuksen, ihan niin kuin hänen itse luomansa sopimuksen, jonka hän oli tuostanut ja hän halusi, että mä allekirjoitan sen. Toi oli mulle tosi uusi tilanne. Mä en ollut kuullut, että tollainen olisi normaali. Enkä mä tiedä, onko se normaali sugar daddyen tehdä tollaista.
Mitä siinä sopimuksessa luki?
Se oli 4-sivuinen. Se luki tosi paljon kaikkea. Se oli sitten, että kun se luki englanniksi ja kaiken lisäksi. Ja mä koen, että mulla on hyvä englanti, mutta tämmönen official englanti, tiedätkö, missä on paljon tällaisia vaikeita sanoja, niin mulla oli tosi paljon hankauksia kääntää se itselläni. Että se oli tosi virallisen oloinen se sopimus. Mä en tiedä, kuinka moni se on niin heitellyt ympärinsä niitä. Mutta mitä mä muistan siitä on se, että mitä mä oon sanonut YouTubessakin on se, että se halusi, että vaikka hänellä olisi siis siivoojat, ketkä käy sen kotona, niin hän olisi halunnut, että mä autan näitä siivoojia kotitöissä.
Joo, mutta että sä olisi muuttanut sinne Amerikkaan.
Joo, just se, että hän olisi halunnut, että mä muutan hänen kanssaan Amerikkaan. Jonnekin huono osavaltio. Mä en tykännyt sitä osavaltiosta.
Okay,
mutta että niin kun mun olisi pitänyt muuttaa sinne hänen kanssaan ja auttaa just siivoamisessa. Ja sit toinen oli se, että hänellä saisi olla irtosuhteet, mutta että mulla ei. Että muuta saa täysin omistautunut hänelle. Ja sit yksi oli, minkä mä muistin nyt tänä aamuna, kun mä mietin tänne tulla. Mä mietin se, että mitä muuta siinä oli. Mutta siinä oli yksi, mikä häiritsi mua kanssa tosi paljon, on se, että hän olisi halunnut krakata mun iPhonein. Mikä se jailbreak tai joku tällainen on. Tehdä tollasen. Ja niin kuin GPS seurata mua silloin, kun hän itse haluaa.
Okei, niin, että sulla olisi vielä ollut tämmöinen valvontakin tässä päällä.
Apua.
Okay, kuulostaa aika pahalta ja tässä vaiheessa tarinaa ilmeisesti on varmaan jo käynyt kuuntelijallekin selväksi se, että sä et hirveän mielellä sitään suostunut ja mitä sitten?
Mä en tykännyt yhtään sit sopimus. Mä olin vähän se tipsi humalassa ja mä voin vaan siis raivota sille. Ei ole mun tapasta, mutta se jotenkin got me so off guard, että mulla on tämmönen sopimus nyt mun edessä. Ja alkuun mä ajattelin, niin että siinä olisi ihan normi juttu, mutta siinä onkin tollaisia asioita. Ja en mä tiedä, mä oon tosi huono auktoriteettien kanssa. Mä en tykkää yhtään siitä, että mua määräillään. Mä en tykkää siitä, että mua asetellaan tollaisia rajoja. Ja mä en suostunut siihen. Ja mä tein sen kyllä hänelle selväksi, että mä en suostunut siihen. Ja no me sitten tapeltiin siinä. Ei mitenkään fyysisesti kuitenkaan.
Okei, ja tässä kontekstissa hieman myös mietitään se, että mitä sun mielestä olisi ollut ne normijutut?
No, normijutut mun mielestä olisi sitä, että no siis olisin voinut muuttaa sen kanssa niin kuin sinne samaan taloon sen kanssa. Se oli tosi iso talo. Mä näin sen Facebook-kuvista, että se oli ottanut siis kuvia sen talossa sinne Facebook-profiilinsa, kun se oli muuttanut sinne. Niin se oli tosi iso talo, että kyllä mä olisin voinut muuttaa sinne sen kanssa. Mutta mun mielestä siinä ei mitään järkeä, jos toisikään siivoa. Minkä takia mun pitäisi siivota joku kämppää tai minkä takia mun pitäisi luovuttaa se mun puhelin tollain orjallisesti. Ja kun mä mietin, että tässä on vasta tämä niinku sopimusosuus, niin mitä siinä kohtaa, kun mä muutan sinne. Mm. Ja mä oon siellä jumissa niinku hänen armoillaansa, ei mulla niinku ollenkaan rahaa omalla nimelläni. Niin jos sä haluaisi heittää mut ulos yhtäkkiä, sä voisi tehdä sen, niin mä en yhtään tykkää tuosta ajatuksesta, että mä oon riippuvainen jostakusta. Ja silloin mun pitäisi myös elää hänen sääntöönsä mukaan.
Uskoit sä Joni tämän koko jutun, koska sullahan oli feikki tai tämmönen hyvä brändäys siinä omalla sivustolla, että sä olit brändännyt itsesi vähän erilaiseksi tyypiksi opiskelijaksi, niin uskoit sä, että tämä toinen henkilö on sitten semmoinen, mitä hän sanoo, että hän on? Eikö talonkuvia voi periaatteessa ottaa mistä vaan?
Voi joo, se on totta. Että voi ottaa, että niin en mä tiedä, olisiko se oikeasti asunut jossain getossa.
Oliko sillä väliä siinä hetkessä? Mietitkö sä tätä ollenkaan?
Mä en miettinyt sitä. Mulle se, että se laittoi mulle niin paljon rahaa niin helposti, niin mä ajattelin, että se on kyllä varmasti rahaa törsätä. Mä katsoin myös sen lentosuunnitelmaa, että minkälaisia lentoja se otti, ja sillä meni yhteensä niihin lentoihin niin kuin Amerikasta, Saksaan ja Suomeen yli 5000 euroa, joten mä mietin sieltä, että okei, no jos siellä on varaa törsätä tuolla tavalla, ja vielä antaa sen jälkeen mulle 4 000, ja sen jälkeen vielä yöpyy Camp Hotelissa, mä laskeskelin, että okei, sillä on mennyt yli 10 000, niin kuin tässä ajassa, että kyllä silloin pakko olla niin kuin edes niin kuin jollain tapaa hyvä kämppä.
Maarit, minkälaisia ajatuksia tämä sinussa herättää? Onko sulla tullut jotakin mieleen siellä Kuopion päässä?
Joo, mä lähinnä kuuntelen tätä siitä näkökulmasta, että minkälainen tämä suhtautuminen on rahaan. Jotenkin Jonin puheesta kuvastuu tämä tämmöinen suhteellisen kepeähkö suhtautuminen siihen, että rahaa tulee ja rahaa menee. Ja älkää käsittäkö väärin, mä en millään tavalla moralisoi, musta on mielenkiintoista, että miten niin kuin erilaisia suhtautumisia on. Tai tuolla Tansaniassa niin rahan suhtauduttiin hyvin tämmöisenä lämpimänä elementtinä, eli se oli huolenpidon väline. Eli siellä kun annettiin sitten tyttöystävälle tai poikaystävälle rahaa, niin sitten ajateltiin, että tämä on huolenpitoa ja rakkautta. Mutta Suomessahan me ollaan aina rahaan liitetty vähän tämmöisiä negatiivisia konnotaatioita silloin, kun se on yhteydessä seurusteluun tai seksiin. Niin musta on mielenkiintoista kuulla nyt, että Joni puhuu rahasta näin, että Tavallaan hienoa, että sitä on ja se on tuhlattavaksi.
Mm. Marit, avaa pikkasen sitä tutkimusta, jota sä oot siellä Tansaniassa tehnyt. Siis mitä miten vaihtokauppaseksi ilmiönä tässä sun tutkimuksessa määrittyy ja miten se esimerkiksi vertautuu semmoiseen ilmiöön kuin prostituutio?
No mähän lähdin alun perin vaihtokauppaseksiä tutkimaan siitä näkökulmasta, että niin kuin kansanterveystieteen näkökulmasta. Siitä oli paljon jo tehty tutkimuksia, jotka sanoivat, että tämä on tämmöinen riskitekijä, tämä tämmöinen seksuaalikäyttäytyminen. Ja siinä siis tämmöiset hivit ja muut sukupuolitaudit niin leviää. Et se oli niin kuin se radikaali tai semmoinen tiukka näkökulma monissa, vähän semmoinen moralisoiva. Ja mä lähdin sitten tutkimaan tätä asiaa ja mietin siitä näkökulmasta, että tässä on paljon muutakin. Ja koska tämä mun kohde nyt sitten valikoitu tänne Tansanian slummeihin, mua köyhyys on aina kiinnostanut ja sen vaikutus ihmiselämään, niin sitten niin kuin mulla rajautui tämä näkökulma siihen, että mä mietin tätä toimeentulon ja rahan näkökulmasta. Ja tietysti antropologit ja etnologithan ei koskaan tutkimuksessa niin määrittelee aivan loputtoman tarkasti sitä asetelmaa etukäteen, koska paljon keskustellaan ihmisten kanssa ja sieltä nousee sitten paljon uuden tyyppisiä asioita. Niin se vähän sitten siinä ehkä myöskin rönsyyliä lähti leviämään tai että siihen niin kuin liittyy niin paljon tähän ilmiöasioita, että se rajaaminen on ollut sitten se haaste tässä matkan varrella, kyllä.
Niin siis mä jotenkin mietin tätä, koska siis vaihtokauppaseksi-terminä ehkä saattaa ensimmäisenä herättää mielikuvan siitä, että, niin, että onko tämä nyt vain joku toinen nimi ikään kuin siis perinteiselle seksityölle?
Joo, ei. Se on jännä juttu, että meillä, niin kuin mä sanoin tuossa aiemmin, että prostituutio mielletään tämmöisenä niin kuin kaatoluokkana, että kaikki vastikkeellinen seksi kaadetaan sinne samaan luokkaan, että se on prostituutiota. Ja kukaan sitä ei ole oikein vielä niin kuin tähän mennessä kunnolla määritellyt, että mitä se on. Meidän lainsäätäjällä on hyvin tämmöinen yksipuolinen näkemys siitä, että mitä se prostituutio on. Ja se on niin kuin lyhyt napakka määrittely. Mutta sitten jos mietitään, että mitä kaikkea ihmisen seksuaalisuuteen ja sen kulttuuriseen ilmentymiseen ja ihmisen toimeentuloon ja talouteen, niin mitä kaikkea siihen liittyy, niin se ei olekaan enää niin yksinkertainen juttu. Ja sitten se, mikä erottaa nyt sitten tästä prostituutiosta vaihtokauppaseksin, niin mä käsitän sen niin, että kyse on siitä määrittelystä, mitä nämä ihmiset itse tekee. Eli prostituutiosta puhutaan aina eri tavalla. Varsinkin siellä Tansaniassa niin prostituutiosta puhuttiin, että se ensinnäkin niin se ei monestikaan ollut vaihtoehtoinen uravalinta. Mm. Eli ihmiset oli joutunut siihen, kun taas sitten nämä, jotka sitten oli mukana tässä vaihtokauppaseksissä, niin he taas sitten puhuivat, tai siitä sanoit, että it's their nature, että he on vähän semmoisia niin kuin kevytkenkäisiä, mutta että se on täysin oma valinta. Mm. Että tässä oli jo niinku heillä se määrittely.
Mm. Miten jos ajatellaan sitä, miten vaihtokauppaseksi ilmiönä siellä niinku Tansaniassa jäsentyy, niin miten sä ajattelet sitä esimerkiksi niinku suhteessa tämmöiseen niinku sokerideittailuilmiöön? Tässä mä nyt niinku, on huomioitava se, että sokerideittailuunhan ei välttämättä liity tämä seksi, mutta sitten taas toisaalta myös sokerideittailussa tehdään tyypillisesti ainakin niinku asianomaisten itsensä puolelta aika selvä pesäero tähän niinku prostituutioon. Ja sitten taas toisaalta siellä esimerkiksi niinku tämä sosioekonominen asema siellä niinku Dar es Salaamissa on varmaan nyt aika erityyppinen kuin esimerkiksi niinku Jonilla, jos niinku vertaillaan niinku näin poispäin. Mutta näet sä, että tässä on niinku tavallaan ikään kuin yhtään mitään samaa? Esimerkiksi siinä keskustelussa, miten vaikka siellä ajatellaan siellä Tansaniassa niinku tätä vaihtokauppaseksiä suhteessa prostituutioon ja sitten taas toisaalta, miten esimerkiksi Suomessa ajatellaan tätä niinku sokerideittailua suhteessa prostituutioon?
Jotenkin se niin kuin kulttuurinen muutos näkyy molemmissa paikoissa, että se Dar es Salaamissa varsinkin se kaupungistuminen on tosi voimakasta ja siellä ihmiset tulee näille köyhille alueille, mutta että siellä kuitenkin sitten samaan aikaan, kun se köyhyys tiivistyy siellä, niin semmoinen nuorisokulttuuri elää ja voimistuu ja halu elää niin kuin, tai tulee näitä länsimaisia virtauksia ja tietysti siellä on omiakin sitten tämmöistä esimerkiksi bongoflavaa musiikki, joka on alun perin tullut sitten tuolta Afrikan rannikolta tai tuolta Tansanian rannikolta Zanzibarilta, niin se bongoflavaa musiikki koetaan vähän tämmöisenä syntisenä vanhempien toimesta ja silloin ajatellaan, että nämä nuoret on vähän tämmöisiä riettaita, että ne tykkää kuunnella sitä bongoflavaa musiikkia. Että siihen liittyy tämmöinen tietynlainen nuorisokulttuuri Ja ehkä se on niinku samaa sitten meidän yhteiskunnassa, että mä en tiedä Joni sinun ikää, mä en voi puhua nuorisokulttuurista, ehkä sä oot vielä nuori, mutta jos ei nyt puhuta nuorisokulttuurista, mutta tämmöisestä niinku kulttuurimurroksesta, mitä täälläkin on tapahtunut ja se suhtautuminen rahaa ja kulutukseen ja näin, niin se on minun mielestä samaa. Että sitten tietysti slummeissahan korostuu se, että siellä on tosi köyhiä ihmisiä ja vaihtokauppaseksi voi olla myös selviytymistä. Mm. Eli silloin, kun muut sosiaaliset verkostot pettää ja rahaa, tuloja ei ole mistään, niin silloin se vaihtokauppaseksi on semmoinen muoto, että sitten hankitaan poikaystävä, joka maksaa.
Niin tämä määrittelykysymys on aika haastava. Seksityöntekijöiden pro-tukipisteen toiminnanjohtaja Jaana Kanninen on Yle Uutisten haastattelussa puhunut siitä, siis jutussa, jossa on puhuttu nimenomaan sokerideittailusta ja Suomen kontekstissa. Että sokerideittailu voidaan tavallaan nähdä uutena nimenä vanhana ilmiölle, jolle netti on suunnut uusia mahdollisuuksia. Ja Kanninen puhuu niin kutsutusta ylläpitosuhteesta. Nimikin ehkä jo kieli jonkinlaista syvemmästä riippuvuussuhteesta, eli että toinen maksaa esimerkiksi toisen asumisen tai opiskelut. Silloin kun tämä tapahtuu seksiä vastaan, niin juridisesti aletaan jo olla siellä prostituution puolella. Mutta sitten taas toisaalta tällaisessa suhteessa elätettävä ei kuitenkaan välttämättä identifioi itseään prostituoiduksi. Ja sitten taas sokerideittailussakin tämä riippuvuussuhde, se voi olla hyvin eri tasoista. Toisaalta voi olla lahjakortteja ja matkoja ja toisaalta sitten taas enemmän ihan sitä elättämistä. Ja mä näen, että vaikka näitä ilmiöitä kutsuttaisiin samalla nimellä, niin ne on aika erityyppisiä. Onhan se aika eri juttu saada niin kuin joku niin kuin Stockmannin lahjakortti kuin se, että joku maksaa sun vuokran.
Mm. Mm. Kyllä, ja sitten prostituutiosta puhuttaessa, niin aina hämmästyttää se niin kuin kahtiajakoisuus siinä, että se on joko moraalisesti arveluttavaa, tai että ollaan niin kuin uhreja tai sitten ollaan tämmöisiä voimaantuneita itsestään päättäviä työntekijöitä. Ja tämä on niin kuin käsittämätön kahtiajako, koska prostituutio ilmenee niin monilla eri tavoin ja elämäntilanteet on täysin erilaisia. Sitä tehdään niin kuin pitkänä urana ja sitä tehdään satunnaisesti ja näin, että se ei vastaa ehkä se todellisuus, sitä mielikuvaa, mitä meillä on staattisesta prostituutiosta. Mm-hmm. Tai tämmöinen staattinen kuva siitä.
Niin, aivan. Vielä tähän liittyen siis semmoinen huomio, että jos puhutaan esimerkiksi erilaisista escort-palveluista, niin nehän siis kehystyvät toisinaan niin, että seksi ei ole välttämättä se asia, mitä asiakas haluaa tai palveluntarjoaja ainakaan suoraan tarjoaa. Se voi olla tietysti piilotettuna se seksi siellä niin kuin palvelussa tai sitten se voidaan niin kuin jotenkin ajatella tai sanallistaa näin, että se seksi sitten tapahtuu, jos tapahtuu. Mutta esimerkiksi pro-tukipisteen suunnasta muistutettiin, että tällaisessa palvelussa tai sellaisessa vakkarisuhteessa, jossa palveluntarjoaja on seksityöntekijä, voi olla niin, että seksin rinnalla tai jopa sen sijaan asiakkaalle voi olla merkityksellistä sellaiset asiat kuin seura tai läheisyys. Joni Hesselgren, mä voisin oikeastaan kysyä sulta näin, että jos ajatellaan esimerkiksi tätä, että kun sulla oli tämä yhteydenpito tämän amerikkalaisen miehen kanssa, niin oliko teillä puhetta seksistä?
Ei ollut. Se oli niin kuin, hän teki mua sen selväksi, että no strings attached, mutta totta kai minä oletan, että toinen antaa mun rahaa tohon tahtiin, niin kyllä silloin jotain muutakin mielessä kuin ravintolassa syöminen.
Niin aivan, eli tavallaan myös siihen ikään kuin, miten sitä yhteydenpitoa käytiin, oli tavallaan sisäänrakennettuna myös siis se ajatus, että ehkä jossain vaiheessa.
Joo, no siis kyllä mä sain hänen puheista sellaisen käsityksen, että ei se nyt ollut täysin puhdasta se keskustelu, että kyllä siellä vaihdeltiin kuvia ja tällaisia ihan niin kuin kunnolla.
Vaihdeltiin kuvia ja ajatuksia. Siis muitakin kuvia kuin jotain kämppäkuvia.
Joo.
Okei. Okay. No mutta mitä sä ajattelet siitä keskustelussa, jossa pohditaan sitä, onko sokerideittailu vain yksi prostituution muoto?
Anteeksi, mutta se toistaa.
Niin mitä sä ajattelet siitä keskustelusta, jota esimerkiksi Suomessa välillä käydään, jossa pohditaan, että onko sokerideittailu vain yksi tämmöinen niin kuin seksityön muoto?
Mä en tiedä. No, en mä koe. Niin kuin mun mielestä prostituutio ja sugar dating on niin kaksi täysin eri asiaa, mä en niin kuin yhdistäisi niitä ollenkaan. Koska prostituutio on kuitenkin sellaista kertaluontoista ja sugar dating on... En mä, niin.
Voihan prostituutio jossakin tietysti olla pitempiaikaisia tämmöisiä.
Voi joo, totta kai.
Musta Joni määritteli tuossa alussa, mä oikein kirjoitin sen ylös, se oli hienosti määritelty, että sugar dating on järjestely, jossa on hyötyjä. Ja musta on niin kuin... Jotenkin, jos miettii, että se hyöty ei ole pelkästään rahaa, että tämä oli mielenkiintoista, että sä sanoit, että hyötyjä, jolloin se voi olla kaikkea muutakin kuin sitä rahaa. Että ehkä me yhdistetään siihen prostituutioon kuitenkin sitten se elinkeino ja se rahaa. Että sillä ei ole väliä, että mitä sä sillä rahalla teet, kun se vaihdanta on ohi. Mutta sitten tähän sugar datingiin, niin tässä on kaikkea muutakin, mikä tulee siinä.
Oletko Juni miettinyt sitä, että miten pitkälle sä olisit valmis menemään siinä, miten riippuvainen sä olisit sun sokeridädistä tai mamasta?
No, sinä Amerikkaasti mä en olisi valmis menemään niin kuin noin riippuvaisena, mutta kyllähän mä osittain on nytkin niin kuin se elämäntyyli, mitä mä elän. Kaikki kosmetiikat, vaatteet, kaikki mitä mä maksan, niin mä maksatutan ne yleensä mun sugar mamalla. Niin...
Onko sun elämä oikeasti niin hersyvä kuin sun YouTube-kanavalla? Siis siellä on vaan niinku, tavallaan niinku meikkejä ja siistejä vaatteita.
Totta kai. Siis,
se on ihan kateellinen kohta.
Niin. Se on. Mutta niinku, mua pelottaa tosi paljon just se, että esimerkiksi kun tää mun sugar mama menetti työpaikkansa, niin se oli mulle tosi iso kolaus, koska se meinaa sitä, että se mun lifestyle päättyy tasan niin kauaksi aikaa, kunnes hän hommaa sen työpaikkansa takaisin. Että onhan se ikävää, mutta niin kun mä koen olevani tälläkin hetkellä riippuvainen, mutta mä kuitenkin itse maksan mun vuokrani, mä itse maksan mun ruuat. Mun nämä kaikki tämmöiset luksustuotteet tulee yleensä mun sugar mamalta tai sitten mun poikaystävältä.
Niin just aivan, mutta tässä, niin, tässä kuviossa vielä siis sen lisäksi, että sä oot hakenut niinku tämmöseltä niinku sokerisivustolta itselle sugar daddyä ja sulla on ollut jo pidemmän aikaa sugar mama, niin sulla on myös poikaystävä.
Joo, ja meillä on avoin suhde.
Tämä on niinku, okei, tämä on niinku pikkasen tällä, sori, nyt pitää mutustella, kun ei ole niin skenessä sisällä, mutta että ymmärtääkseni sokerideittailussa myöskään niinku tämmöiset siis, siis poika- tai tyttöystävät eivät ole ikään kuin poissuljettuja. Et joissakin järjestöissä vaaditaan, niin kuin esimerkiksi tämä amerikkalainen mies vaati sulta, niin ikään kuin niin sanotusti yksiavioisuutta. Mutta että joissakin tapauksissa voi olla, että on olemassa se poikaystävä ja sitten on olemassa se sugar daddy, mutta että sitten esimerkiksi sugar daddy menee joissakin asioissa sen poikaystävän edelle ja niin kuin näin poispäin. Netissä on paljon keskustelupalstoa, jossa pohdiskellaan tämmöistä. Mutta että teidän tapauksessa esimerkiksi mihin asti sun poikaystävälle on ok se, että miten pitkälle sä voisit viedä tämmöisiä sokerisuhteita?
No siis, melkein all the way. Et niin kun,
melkein all the way?
Melkein all the way. Et en nyt ihan minnekään naimisiin tai siihen, että jos mä muutan ulkomaan, totta kai siinä kohtaa tulee ongelma. Me asutaan tällä hetkellä yhdessä. Mutta niin kun seksi, se, että mä saan rahaa, se, että mä pyörisin hänen kanssaan toisessain kaupungilla. Ja näin, niin se on hänelle ok, mun poikaystävä siis.
Tansaniassa jossain määrin niin se liittyy tähän köyhyyteen, tämä tämmöinen monien kumppaneiden yhtäaikainen pyörittely, että ajateltiin, että, tai jotkut tutkimukset osoitti sen, en puhu nyt omastani, mutta että viittasi siihen, että siellä, koska se köyhyys on niin valtavaa, niin silloin kun tulee se taloudellinen intressi, niin silloin on näitä sekä tyttöystäviä ja poikaystäviä ja ketä kaikkea tähän nyt kuuluukaan tähän kuvioon, mutta tietysti Suomessa nyt ei ole sama asia, mutta että törmäsin tähän ihan samaan juttuun, että on monenmoista päällekkäin menossa.
Niin just aivan, eli jollain henkilöllä, joka on tämmöisessä vaihtokauppaseksin suhteessa, niin siellä myös niin kuin Tansaniassa voi olla niin, että on ikään kuin tämä tyyppi, joka elättää, mutta sitten taas toisaalta on myös se toinen perhe sitten jossain muualla.
Joo, ja se oli mielenkiintoista. Nämä mun haastateltavat puhuu tämmöisestä ilmiöstä, että myöskin kun se köyhyys oli niin käsin kosketeltavaa, niin silloin kun perheestä loppui se toimeentulo, niin silloin se perheen äiti saattoi ottaa poikaystävän, joka toi rahaa siihen talouteen. Ja tämä tietysti ei ole mikään, tämä kuulostaa aika raflaavalta, mutta tämmöisiä elämäntarinoita siellä kerrottiin, ihmiset itse kertoi, että on näin toiminut. Ja silloin heillä oli tämmöinen sanonta siihen, että if you have a basket, you also need a cherry can, mikä tarkoittaa sitä, että jos sulla on se kori, niin sä tarvitset myöskin kannun, millä siihen koriin kannetaan sitä tavaraa.
Niin just. Tässä tietysti herää se kysymys, että kyllä varmaan siellä niin kuin Tansaniankin suunnalla näihin järjestelyihin liittyy näitä kysymyksiä esimerkiksi siis hyväksikäytöstä tai siitä, että tämä suhde tai riippuvuussuhde muodostuu niin radikaalisti sille toiselle osapuolelle haitalliseksi, että et silloin ei enää voida puhua ikään kuin jonkinnäköisestä suhteesta, joka on jollakin tavalla niin kuin glorifioitu, vaan että se on ihan puhtaasti hyväksikäyttöä.
Kyllä, tätä on ja sitten se mikä jotenkin itselle oli järkytys, että mulla oli tietysti tulkki siellä käytössä, että mä en itse puhu swahilia, mitä nyt reissun jälkeen hieman opin, mutta tämä mun tulkki sitten käänti mulle koko ajan näitä haastatteluita ja hän sitten kertoi, että, tai käänsi sillä tavalla, että sitten tuli tappelu kotona. They were fighting. Että sitten niin kuin mies ja nainen tappeli kotona. Ja mä tietysti puolet ajasta niin ajattelin, että fighting, että niillä on riitaa, siellä ne riitelee tästä asiasta, että nainen tuo nyt rahaa jotain muuta kautta. Mutta sitten mä jossain vaiheessa tajusin kysyä, että onko se niin kuin tappelua tai tämmöistä riitelyä vai onko se ihan fyysistä tappelua niin kuin, tai pahoinpitelyä, väkivaltaa. Mm. Ja sitten tämä mun tulkki katsoi, että no totta kai se on semmoista, että siellä niin kuin semmoinen jotenkin ihmisten puheesta kuuluu se, että sitä perheväkivaltaa sitten liittyy tietysti tähän kanssa, että ei nämä ole mitenkään ongelmattomia nämä suhteet, vaikka mä nyt puhun tästä näin kevyesti, mutta...
Mm. Niin aivan, ja sitten taas, niin. Ja sitten jos puhutaan niin kuin esimerkiksi sokerideittailusta, niin esimerkiksi Yle Uutiset on kirjoittanut siihen liittyvistä ongelmista tässä ikään kuin länsimaisessa kontekstissa, että voi olla se, että kun se joku toinen elättää toista ja sitten päättää yhtäkkiä katkaista sen suhteen, niin toinen osapuoli jää tyhjän päälle, ja lisäksi on myös oltava tarkkana siinä, että kehystääkö joku osapuoli jonkinlaista hyväksikäyttösuhdetta tämmöisen niin kuin kepeän ja hauskan sokerideittailun kaapuun. Maarit Sinikangas, jos vielä niin kuin jotenkin tavallaan alustetaan ikään kuin, tai kerrotaan niistä olosuhteista, joissa ikään kuin tämä ilmiö siellä Dar es Salaamissa toimii, niin ensinnäkin, minkälainen paikka se on se Tansanian Dar es Salaamislummi?
No, Dar es Salaamislummi-alue on aivan valtava, ja tämä mun tutkimusalue oli vain pieni osa, ehkä yksi niistä köyhimmistä alueista siellä Dar es Salaamissa. Ja se on jännä, että ne alueet on hyvinkin semmoisia kylämäisiä siellä sisäpuolella, ja mulla oli sitten siellä tämmöinen oma emäntä, joka järjesti tämmöinen ehkä kylän, mitä mä nyt sanoisin, tämmöinen arvostettu henkilö siinä kyseisellä alueella. Ja hän sitten toi mulle niitä haastateltavia. Ja... Niin, mikä oli kysymys?
Niin, vähän sitä, että minkälainen mesta se on.
Minkälainen mesta? Joo, siellä oli kurjat olosuhteet, että siellä meni esimerkiksi kylän läpi tämmöinen paikallinen joki, johon kaikki kylä... Nyt mä puhun kylästä, nyt puhutaan siis urbaanista slummista, niin. Mutta mä puhun nyt kylästä. Kylän läpi meni siis tämmöinen pieni kuivunut joki, johon kaikki heitti roskat ja kerran vuodessa tuli tulvat ja pyyhki kaiken pois alueelta. Vei ihmisten huonekalut, mitä oli vähän saatu ja levitti ne roskat ja ulosteet sinne pitkin sitä aluetta. Ja että se oli niin kuin joka vuotinen tämmöinen katastrofi. Ja ihmiset tiesi, että se tulee, mikä niin kuin lisää sitä köyhyyttä vielä entisestään. Ja sitten siellä oli paljon nuoria miehiä työttömänä. Miehillä perinteisesti on ollut ammatteja, kuten joku puuseppä tai tehdastyöläinen tai kalastaja. Mutta koska tämä elinkeinorakenne on muuttunut niin voimakkaasti, niin siellä on nyt paljon työttömiä nuoria miehiä, jotka sitten taas vietti päivät aikaa siellä kylässä. Ja samoin naiset sitten piti perheestä huolta, mutta heillä oli taas hirveä vastuu myöskin siitä toimeentulosta, koska miehelläkään ei ollut töitä. Ja miehillä tietysti on tämä perinteinen elatusvelvollisuus, joka ei siinä sitten toteutunut. Miehet kävi sitten satunnaisissa töissä, silloin tällöin sai siitä rahaa ja silloin sitä tuloa siirrettiin tälle naispopulaatiolle sillä, että tämä vaihtokauppaseksi oli siis yksi tapa siirtää sitä varallisuutta.
Kuinka isosta ilmiöstä me puhutaan siellä päin maailmaa?
Tähän ei mitään numeroita ole. Että tämä on, niin kuin, tämä on vaikea aihe keskustella, koska tähän ei ole mitään statistiikkaa. Ja mä oon siitä kiitollinen, että etnografia oikeastaan ja etnologia on ainut tieteenala, joka pystyy pääsemään ihmisten pään sisään niin hyvin, että mitä siellä oikeasti on meneillään. Mähän keskustelin hyvin henkilökohtaisista asioista. Mulla oli ensin, kun mä menin sinne ensimmäistä kertaa, niin mulla oli tämmöinen haastattelurunko ja mä kysyn, että oletko harrastanut seksiä montako kertaa, onko sinulla poikaystävä, onko sinulla tyttöystävä. Se ei toiminut ollenkaan, se oli aivan niin kuin höpölöpö. Ja sitten kun mä menin sinne seuraavan kerran, niin mä päätin, että mä unohan nämä mun ennakkokysymykset ja keskustelen niin kuin aiheesta vähän kierrellen. No sehän toimi sitten. Siellä puhuttiin mustasta magiasta, ja mikä oli kanssa tosi, tosi tärkeä ja iso asia. Ja puhuttiin rikkinäisistä perheistä ja lapsiavioliitoista ja ihan siis kaikista mahdollisista. Ja sillä mä pääsin niiden ihmisten pään sisään ja selvisi, että se on kuitenkin heille tosi merkityksellistä siellä. Niin mä uskon, että tämä ilmiö on olemassa. Tämä on köyhyyteen liittyvänä, niin tämä on tosi iso, koska sitä kaupungistumista ja köyhyyttä, niin sitähän on enenevissä määrin, siis koko ajan lisää. Niin sen takia tämä on semmoinen tärkeä aihe, mitä ei kannattaisi jättää huomiotta, Mutta että miten sitä mitataan, niin eihän sitä voi mitata mitenkään numereenisesti.
Miten avaa vielä vähän näitä, että minkälaiset ihmiset siellä niin kuin Tansaniassa ryhtyy tämän tyyppisiin suhteisiin? Siis minkälaisia tyyppejä on Tansanian sugar daddit ja mamat ja entä sitten nämä ihmiset, jotka sitten tarjoavat esimerkiksi sitä seksiä vastineeksi?
No sehän ei niin kuin päälle päin näkynyt niistä ihmisistä ollenkaan, että kaikki meni siellä. Siis mä istuin päivät tekemässä haastatteluita tämmöisen niin kuin aukion keskellä. Siellä poltettiin paljon muoviroskaa, se oli semmoinen pieni muovin tuoksu koko ajan ja kanat juoksenteli ympärillä ja lapset kävi laulamassa ja kauhea meininki oli koko ajan. Ja se ei näkynyt millään päälle päin, että kuka tekee mitäkin, mutta sitten mulla oli tämä mun se emäntä, joka järjesti näitä haastatteluita, niin kun hän oli niin pitkään ollut siinä alueella, niin hän aina tiesi kertoa sitten. Ja kun oli haastattelu, niin tämä emäntä tuli monesti sanomaan sitten haastattelun jälkeen, että joo, hän oli prostituoitu ja tämä tekee sitä ja tätä ja täällä on vähän arveluttava moraali ja niin kuin kertoili niitä taustoja sitten. Että nuoret ihmiset suhtautui aika kevyesti tähän aiheeseen. Vanhempia ihmisiä huolestutti tietysti tyttöjen raskaaksi tulo, että siellä nuorimmat oli 12-vuotiaana raskaana ja se jotenkin se julmuus siitä, että kun tyttö tulee raskaaksi, niin hänen elämänsä päättyy siihen, että se koulu on oikeastaan ainut tie sitten eteenpäin. Ja silloin kun tulee raskaaksi, niin se kouluun paluu ei ole enää mahdollista, koska sitten taas pitää lahjoa opettajia ja siihen ei ole rahaa.
Mä palaan vielä tähän siis, mutta jos ajatellaan sitä, että ketä nämä on nämä ihmiset näissä suhteissa? Siis esimerkiksi, että onko nämä paikalliset, siis varakkaammat henkilöt, jotka sitten lähtee elättämään jotakin tyyppiä siis slummissa, niin onko nämä niinku siis paikalliset keskiluokkaa vai miljonäärejä vai minkä tyyppisistä taustoista he tulee?
Joo, siis keskiluokkaa ehkä, että miljonääreihin ei ole varaa, mutta se on jännä juttu, että siellä tehtiin aika tiukka jako sen suhteen, että prostituoidut saa asiakkaita länsimaisista ihmisistä. Eli valkoiset muzungut, kun ne tulee sinne kaupunkiin, niin prostituutioilla riittää heistä asiakkaita. Tämähän ei ole välttämättä totuus. Totta kai prostituoituja, jokainen nuori mies suurin piirtein oli käynyt prostituoidun luona. Ja jos ne sanoo, että he eivät ole käynyt, niin sitten mä kysyn, että mitähän semmoinen maksaa, niin kaikki kuitenkin tiesi, että niin mitä se maksaa. Mutta että paljon puhuttiin siitä, että se on niin kuin tämmöiset prostituoidut, niin on länsimaisten miesten asiakkaita. Mutta onko se totta, niin sitä en tiedä. Sitten taas nämä machimamat ja sugar daddit, jotka siellä oli, niin he oli taas sitten paikallisia vähän rikkaampia. Että se oli alueena mielenkiintoinen, että sinne tätä slummialuetta oli alettu pikkuhiljaa raivata ja sinne oli alkanut tulemaan tämmöisiä rikkaampia ihmisiä sinne keskelle. Että kohta slummiasukkaallakaan ei ole enää varaa siihen slummialueeseen, että tämä on se sosiopoliittinen muutos, mikä siellä nyt tapahtuu sitten.
No, tässä pikkasen sivuttiinkin tätä asiaa jo niin kuin aikaisemmin, mutta sitten taas toisaalta, jos ajatellaan, että tässä tilanteessa ikään kuin se lähtökohta on se, että toiset tulee sieltä slummista ja se taloudellinen tilanne on vaikea ja sitten on nämä, jotka niin kuin elättää sitä ikään kuin seksiä vastaan, niin tälle niin kuin ulkopuolisen näkökulmasta sitä ei voi olla näkemättä jonkinnäköisenä niin kuin hyväksikäyttösuhteena. Tai siis sillä, että siinä käytetään hyväksi sitä toisen huonoa, heikkoa niin kuin yhteiskunnallista asemaa.
Mutta tähän liittyy nyt se, että tämmöisissä suhteissa niin se ikä on merkittävä tekijä. Eli silloin on vanhempi, joko se machimama tai sugar daddy on vanhempi ja tämä on hyvin nuori sitten tämä, joka on tässä parisuhteessa. Se oli niinku silmiinpistävää. Sitten taas näiden nuorten keskinäiset suhteet, niin ne oli enemmän tasavertaisia. Eli se poikaystävä saattoi olla sama ikäinen, mutta hän oli velvoitettu maksamaan. Ja ne tytöt valitti siitä, että nämä miehet ja pojat haluaa vain seksiä. Ja pojat ja miehet valitti siitä, että nämä naiset haluaa vain rahaa. Ja silti kaikki oli fine tämän järjestelyn kanssa.
Millä tavoin sä, Maarit Sinikangas, näet sen, että se mitä sä tutkit siellä Tansaniassa linkittyy ehkä laajemmin vastaavanlaisiin suhteisiin muualla maailmassa? Siis sellaisiin paikkoihin, jossa esimerkiksi tämä ihmisten välinen eriarvoisuus jollakin alueella ei ehkä ole niin valtava kuin siellä.
No mä aloitin mieltämään tätä asiaa sen seksin kautta, että se seksi on siinä se merkityksellinen juttu, mutta nyt mä oon jotenkin siirtynyt siihen, että niin kuin tässä joninkin tapauksessa, niin se seksi ei ole, vaikka se on siinä mukana ehkä implisiittisesti, mutta että se ei ole niin kuin pääroolissa, vaan että se raha ja sen varallisuuden siirto, se on se juttu. Ja nyt sitten jos miettii, että miten kaupungeissa se raha siirtyy, niin enähän se ei ole se perinteinen palkkatyö, miten ihmiset tulee toimeen tai siirtää varallisuutta. Vaan nyt on tullut kaikkia muitakin keinoja. Me ollaan aina ajateltu, että esimerkiksi varastaminen ja opintotuella eläminen tai kaikki muut tämmöiset, nyt en rinnasta näitä, älkää käsittekö väärin. Varastaminen niin, ei ole sama kuin opintotuella
niin eläminen. Nyt tässä se hyvä notsikon, sugar dating on yhtä kuin varastamista.
Joo, ei. Ei, mutta siis on paljon tämmöisiä niin kuin menetelmiä, että ihmiset ei ole välttämättä sen perinteisen palkkatyön piirissä. Ja silloin tämä varallisuuden siirto tapahtuu jollain muulla tavalla. Ja kun me ollaan niin oltu kiinni siinä palkkatyöajatuksessa, että kunnon kansalainen on palkkatyössä ja saa siitä rahaa ja elää niin kuin sillä eetoksella, niin kuitenkin nyt enenevässä määrin niin pitää huomata, että kun kaupungistutaan, niin sinne tulee mukaan paljon semmoista, mikä ei ole sen perinteisen palkkatyön piirissä. Ja sitten onko se väärin? Me perinteisesti ajatellaan, että se on väärin, mutta tutkijan näkökulmasta niin pitää ajatella, että ei se ole väärin. Se on vaan erilainen tapa ansaita elanto tai tulla toimeen.
Niin Joni, kuinka usein sä oot kuullut, että sulle heitetään tämmöinen ajatus siitä, että no miksi et sä vaan tee duunia niiden lahjakorttia ja meikkiä ja matkojen eteen?
Siis tot kuulee lähes aina, kun ton tuo esiin. Se on muuten tosi kiusaisi, kun sä menet jonnekin pippoon ja ihmiset kysyy, mitä sä teet työksessä. Niin just toi, kun ei jotenkin... Jos sanoo sen suoraan, mä oon sugar baby, niin on heti silloin, niin what? Niin se on, kun sä sanot ton asian äänen, niin jengi just alkaa kyselemään tommosia kysymyksiä, että miksi et vaan mene töihin. Mutta mä oon sitä mieltä, että niin kun raha ei haise. Se on, tiedätkö, ihan sama, miten sä sun rahat tienaat, kunhan sä tulet toimeen, eikö se ole pääasia?
Mutta kai sä nyt jostain muualtakin saat toimeentuloa kuin sun sugar mamalta.
Joo, totta kai. Ja niin kun mä ajattelin aloittaa nyt kaikki opinnot enää alusta. Mä olisin opiskellut kokiksi. En mä ajattelin nyt alkaa syksyllä opiskelemaan näin, mutta niin kun mä en kuitenkaan ajattelin niin, että työllistyminen johonkin mehevään ammattiin on mikään mun main goal, vaan mä haluan nauttia elämästä ja mennä vaan sen flown mukana. Mä haluan tehdä sitä, missä mä tykkään tehdä.
Mutta... Maarit, sullakin oli, mä veikkaan, että meillä on hyvin samansuuntainen kysymys tulossa, mutta anna palaa.
Ootas nyt. Nyt mä hävitin sen, kun mä keskityin siihen, mitä sä... Kysy sä ensiksi nyt.
Sori, mä niinku miettimässä tavallaan sitä, että kyllähän se niinku tavallaan... Niinku, tässä joutuu aika paljon nyt pureskelemaan, mutta niinku tuntuu tavallaan aika erikoiselta semmoinen ajatus, että esimerkiksi... Voisit sä ajatella, että sun yksi ikään kuin siis tulevaisuuden suunnitelma olisi se, että joskus sä eläisit jonkun niin kuin sugar daddyn tai sugar maman kustantamassa kämpässä ja hän maksaisi sun niin kuin olemisen ja elämisen?
En
ja,
tietenkään. Eihän mä nyt 30 enää tommoista voisi tehdä.
Okei, niin että tää on niin kuin ikään kuin väliaikainen elämä.
Niin, mä oon nuori. Mä voin tehdä tota nyt, mutta en mä kehoa nyt, jos mä olisin 50-sen joku sugar baby, jonkun 80-sen piarun kai se toimisi.
Älä nyt vielä sanoa. Sä oot niin nuori vielä nyt.
Niin, mutta hei mä haluaisin. Tuliko sulle Maarit mieleen?
Tuli.
Joo, anna tulla.
Ehkä tämä kuvastaa tämä Jonin kertomus myöskin tämmöistä niinku käsitystä työelämästä ja työstä, mitä kun puhutaan paljon siitä X-sukupolvesta ja että miten nykyisin nuoret ajattelee työelämästä eri tavalla. Että se ei ole enää se ammatti, että sä teet sitä 30 vuotta samassa firmassa ennen kuin jäät eläkkeelle. Niin tämä ehkä kuvastaa just sitä, että se oma tulo ajatellaan tämmöisenä sirpaleisena, että sitä tulee sitä tuloa ja vähän sieltä ja täältä ja katsotaan, mitä seuraavaksi tapahtuu, minne ura vie. Sitten mä mietin sitä tässä, että millainen on Sugar Babyn CV?
Niin aivan, osaat sä Joni vastata.
Jos mä haen työpaikkaa.
Niin, ei, kun sä menet seuraavaan, sä löydät uuden tämmöisen sugar maman tai sugar daddy, niin minkälainen sun CV, lähetätkö sä sille CV, että sulla on ollut tämmöisiä?
En tietenkään. No, jos sulla on siis
olen
kokemusta...
Olen ollut valmis aikaisemmin tähän kaikkeen.
Siis jos sä kerrot tällaisia, että joo, mä oon ollut jo niin kuin 4 sugar daddyn kanssa ennen sua, niin se on vaan niin kuin turn off, sä et ikinä sano noita asioita ääneen.
Okei, okay. No se on toisaalta ehkä ymmärrettävää, voin kuvitella. Mutta hei, koska siis sugar daddy-tallus on kuitenkin vaihdosta, kumpikin antaa jotain, kumpikin saa jotain. Sä oot jo kertonut tai ollaan useasti puhuttu siitä, että sulla on, ja sulla on tällä hetkellä siis suhde myös tämän, niin kuin sun sugar maman kanssa. Mitä hän saa?
No, seksiä hän ei saa, koska mä oon homo. Mä näen sen näin, että mun sugar mama on, se on vähän semmoinen yksinäinen nainen, joka tykästyy muhun, kun mä olin Big Brotherissa. Ja hän halusi olla mun ystävä. Hän halusi hengaa mun kanssa ja ajatteli varmaan sitä, että nyt en mä voi olla tämän ihmisen kanssa tekemisellä. Mä annan hänelle jotakin ja näin, että hänen pitää hyötyä musta jotenkin. Ja nyt mä hyödyn hänestä, mutta et ainut, mitä mä hänelle annan, on mun seurani. Me käydään tyyliin kahvilla, me saadaan käydä leffassa, ollaan suunniteltu tai pakohuone juttu, että mennään tollaisiin, niin vietetään aikaa yhdessä.
Onko teillä jotain, jonkin tyyppistä sopimusta siitä, että kuinka paljon sun pitää olla hänen kanssaan tekemissä, tai koet, että sulla on velvoitteita?
No mä koen omalla tavallaan, että mulla on velvoitteita, tai silloin, jos mä oon tosi huono tällaisissa, jos me sovitaan tapaamisia, mä saatan vaikka unohtaa, mulla on ollut hänen kanssaan tapaaminen, jos sanotaan, hän vaikka antaa mulle joululahjaksi yli 1 000 euroa käteistä, niin mulla tulee sellainen olo siitä, että okei, no mun pitäisi nyt sitten nähdä tätä henkilöä varmaan sen 1 000 euron edessä, että eihän mä nyt voi feidella sitä. Tai niin kuin, että totta kai, jos hän kysyy muuta, että voidaanko me nähdä ensi viikonloppu, niin en mä lähde sanoa siinä kohtaa, että no ei, no mua vähän itse asiassa laiskottaa, no en mä nyt jaksa, vaan totta kai, mä näen sitten häntä.
Haluatko sä nähdä häntä muutenkin, kun sä tuossa aiemmin sanoit, että hän menetti työpaikkansa, niin onko nyt semmoinen olo, että te voisitte hengailla muutenkin, vaikka sitä ei enää tule ehkä sitä?
Siis mähän ollaan, niin kuin, mä oon kutsunut sitä aika karu nimikkeä, niin kuin, mä oon tehnyt niin sanotusti hyvän tekeväisyyttä hänen kanssaan tämän suhteen, että niin kuin, mä ollaan nähty, hän oli melkein 1,5 vuotta työttömänä. Niin tota, me ollaan nähty sen aikana niin kun ihan aktiivisesti ja tällainen, että niin kun en mä feidaa ketään sen takia, jos toinen menettää työpaikkansa, vaan niin kun mä oon kumminkin joutunut niin monta vuotta tekemisissä jo, että ei tollainen horistuta sitä mun mielestä mihinkään.
Miten, kun sä sanoit tuossa alun perin, ja nyt tota, niin kun sä puhuit esimerkiksi, että hän halusi niin kun ystävyyttä, ja sitten taas toisaalta sanat seuraa, ja myös halusit hengata hänen kanssaan silloinkin, kun tämä sukarmava oli työttömänä, ja niin kun näin poispäin. Mm. Mutta sitten taas, ja nyt yleisemmällä tasolla, kyllähän niin kun on myös olemassa sellainen ajatus, että jollakin tavalla raha saattaa myös niin kun saastuttaa ihmisten välisiä suhteita, jollakin tavalla raha kontaminoi. Siis jos niin sanotusti ystävyyssuhteessa on sitten kuitenkin välissä se raha, se perustuu jonkin tyyppiseen vaihtoon, niin voiko se sitten lopulta olla niin kuin jollakin tavalla ikään kuin, miten mä sanoisin, aito tai sellainen ihmissuhde, jossa on ehkä jotakin myös semmoista niin kuin tunteenvaihtoa?
Kyllä mä uskon, että se voi, mutta totta kai aina, totta kai se raha vaikuttaa. Ja siihen tulee se, mä en muista sitä termiä, mun poikaistava käyttää englanniksi, semmoinen joku, se lausui jotenkin hedonic threatenilta, joku tämmöinen, että sä vähän niin kuin totut kaikkeen, niin se just, että kun sä alat saamaan sitä rahaa jatkuvasti, niin siihen vähän niin kuin tottua sitten tulee sellainen itseään toistava asia, että niin kuin sä aina oletat sitten kuitenkin, että kun nähdään, että aah, no mitähän mä tällä kertaa saan, ja sitten jos sä et saakaan mitään, niin sä saatat olla kevyesti pettynyt siihen, että aina nyt mä en saanutkaan mitään, useimmiten kun mä tapaan mun sugar mamaa, niin en mä saa silti joka kerta jotakin, vaan niin kuin me nähdään ihan muutenkin.
Miten, sä oot puhunut Joni näistä asioista julkisesti ja sen verran vielä kuuntelijalle tiedoksi, että on nähnyt jotakin tämmöisiä niin kuin ruutukaappauksia näistä vaihdoista, että emme ole vain sen YouTubessa olevan niin kuin, kertoman varassa. Ja Sugar Mamalla, jos kuuntelet, niin ei mitään huolta siitä, että yksityisyys säilyy eikä näin, siitä tarvitsee huolehtia. Mutta miten siis kun sä oot puhunut näistä asioista julkisesti, niin oot sä joutunut miettimään sitä, että et voisiko siitä, että sä puhut tästä julkisesti, niin olla sulle haittaa, tai voisiko tää jotenkin niinku haitata sua?
No totta kai, kyllä mä koen, että jos mä hakisin ihan oikeisiin töihin ja mun työnantaja googlettaisi, mutta se katsoisi mun YouTube-kanavaa ja muutenkin mun ulosantia, mitä mä siellä teen, niin se voi olla aika se, en nyt oikein tiedä, että tuossa olisi vieras kyllä sellainen hakija, kenellä ei ole tällaista taustaa. Että se voi kokea mut vähän riskinä ja muutenkin toi, että jos mä puhun asioista noin avoimesti, niin mistä muusta mä sitten tuun puhumaan avoimesti.
No mä ajan takaa sitä, että ihmisillä varmaan myös on aika paljon niin kuin mielikuvia liittyen tähän aiheeseen. Siis just esimerkiksi sen kautta, että no, et joku tämmöinen sugar dating, että eikö se ole vaan yksi sana ikään kuin prostituutiolle tai seksityölle. Ja sitten tässä myös niin kuin sama huomioon täytyy todeta se, että eihän se pitäisi olla mikään niin kuin stigman aihe ihmiselle, että hän sanoo, että hän on seksityöläinen. Mutta joka tapauksessa ihmisillä on kaikenlaisia niin kuin negatiivisia ajatuksia potentiaalisesti aiheeseen liittyen, niin oot sä joutunut ikään kuin ajattelemaan tätä puolta?
Oon mä ajatellut mutta tiedätkö, mä vaan jotenkin, en mä halua ottaa elämää liian vakavasti, en mä halua jatkuvasti miettiä, mitä mä teen, vaan se on osa mun elämää, that's me, niin mun mielestä on ihan ok tuoda se myös ilmi mun seuraajille ja ihmisiä, keitten kanssa on tekemisissä.
Se, mistä mä tykkään ihan kauheasti tässä Jonin lähestymistavassa, on tämmönen omistajuus, mitä Joni osoittaa, että hän ottaa tämän tilanteen ja hän ottaa tämän roolin ja hän tekee nyt näin. Että ei jätä sitä määrittelyä muille, vaan määrittelee sitä itse, mitä hän tekee ja mitä hän on.
Niin aivan. Miten sä oot sä joutunut, miten sun esimerkiksi vanhemmat ajattelee tästä?
itse asiassa, kun mä tein sen Sugar Daddy-videon, Seiska uutisoi siitä.
Joo.
Ja mun äiti näki sen. Ja se kutsui mut.
Näkikö sun äiti vasta Seiskasta sen?
Joo.
Okei.
Okay. Ja se sitten kutsui mut ja mun poikaista viettämään sinne iltaa. Ja mä olin vaan, onks tähän joku syy? Sit se laittoi mulle, no katsotaan, onko jotain syytä. Mä menin sit sinne ja se läväytti mulle sen eteen. Että niin kun, et minä tiedän tästä. Ja
niin tietää kaikki muutkin.
Joo. Mun äiti ei pitänyt siitä. Mun äiti ei hyväksy sitä. Mun piti vähän selitellä sitä mun äidille, että miten tää homma etenee. Mut mun sugar mamasta mun äiti on kyllä tiennyt ihan tän koko ajan, koska mä asuin mun porukoja, kun mä olin BB-talossa. Mut äiti on ollut siitäkin tosi skeptinen. Se epäilee niin kuin, että mun sugar mama on kaappaamassa mut jonnekin lintuhäkki alasti koko loppuelämäkseni.
Niin just. No, mutta siis toisaalta sä varmaan ymmärrät, että äidillä on niin kuin tämän tyyppisiä huolia.
Joo, ymmärrän täysin, mutta että niin kuin, niin mä oon sanonut äitiä senkin, että en mä elä täällä. Sitten mun äitiä varten, mä elän täällä itseäni varten, että niin kun, jos se ei hyväksy tota, niin se ei hyväksy sitä, niin kun mä lähden muuttamaan itseäni sen takia, että jos mun vanhemmat nyt ei pidä siitä.
Mm. Mutta mä ymmärrän kyllä, mulla on itselläni lapsia ja ymmärrän täysin tämän äitin huolen siitä, että mitä tästä seuraa, koska niitä sun pään sisässä ei pysty olemaan, että ei tiedä, miten sä näet tämän asian. Että
aivan.
Näin.
Aiot sä, Joni, jatkossakin käyttää tämmöisiä sokerideittailusivustoja?
Mä en ole nyt käyttänyt itse asiassa vähän aikaa. Mä oon ollut täysin tyytyväinen tähän mun tilanteeseen, mutta tilanteen vaatiessa miksei. Mutta täältä Suomesta ei ainakaan kyllä tunnu löytyvän yhtään mitään. Mä oon muuten huomannut, että Suomessa oikeasti, siis kun muun on ottanut ihan ihmiset niin kuin somessa yhteyttä, että ne haluaisi olla mun sugar daddy, koska ne on nähnyt mun videon, niin mä oon ollut se, että aha, okei, no, että totta kai me voidaan niin kuin vähän keskustella. Mutta jengi on just sellaista tasoa, olen 36-vuotias ylipainoinen, olen töissä jossain kuppasessa firmassa, minulla on 2 lasta, niin vähän sillä niin kuin, ei sulla mitään tarjottavaa, sä oot keskiluokkaa.
Sähän kuvasit just mun elämässä.
Joo, kiinnostavaa ajattelua. Hei, semmoinen muuten vielä, Maarit, sun suuntaan kysymys. Sä oot siis tekemästä tästä niin kuin sun tutkimuksesta väitöskirjaa ja se jossain vaiheessa tulee vielä ulos. Tuliko näissä keskusteluissa ilmiö, jota sä teit siellä Darresalamislummissa siitä, että miten esimerkiksi näiden ihmisten vanhemmat suhtautuu, siis nuorten ihmisten vanhemmat, jos päällä käynnissä on tämmöinen vaihtokauppa? Tai siis vaihtokauppaseksisuhde.
Siis sehän oli aivan hirveän tuomitseva se asenne, että pelättiin, siis siellähän ne riskit on paljon konkreettisempia vielä mitä täällä, että ehkäisystä ei ole välttämättä puhettakaan ja kuitenkin sitten sukupuolitautien määrä on aika kiitettävää, niin se vanhempien huoli oli ihan konkreettinen ja todellinen ja he tuomitsi hyvin voimakkaasti tämmöisen käyttäytymisen.
Mm. Hei, kiitokset Maarit Sinikangas ja Joni Hesselgren teille tästä keskustelusta.
Kiitos.
Tämä oli vain pieni pintaraapaisu aiheeseen. Tosi, tosi kiinnostavaa. Kiitokset myös lähetyksen mahdollistamisesta Yle Kuopion suuntaan. Kiitos ja kumarus Jarmo Itkonen. Hän on paikallinen tekniikka vastaava. Iso käsi myös meidän omalle tekniselle tuottajalle Aleksi Hänniselle.
Yle Puhe.